ja ma loen salmit 18-25. Aga Jeesuse Kristuse sündimine oli nõnda. Kui tema ema Maarja oli kihlatud Joosepiga, siis ta leiti enne nende kokku saamist käima peal olevat pühast vaimust. Aga et tema mees Joosep oli õiglane, ega tahnud teda saata häbisse, siis ta võttis nõuks alaja tema hüljata. Ent kui tema see mõte tuli, vaata, siis ilmus talle issanda ingel unes ja ütles, Joosep, Taaveti poeg, ära karda Maarjat oma naist enese juurde võtta, sest mis temas on sündinud, on pühast vaimust. Ta toob ilmale poja ja sa pead temale nimeks panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Aga see kõik on sündinud, et läheks täide, mis issand on rääkinud profeti kaudu, kes ütleb, enne neitsi saab käima peale ning toob poja ilmale ja temale peab pandama nimeks Immanuel. See on meie keeli, Jumal meiega. Kui Joosep unest ärkas, siis ta tegi nõnda, kuidas issanda ingel teda oli käskinud ning võttis oma naise enese juure ega puutunud temasse enne, kui ta oli ilmale toonud poja ja ta pani temale nimeks Jeesus. Ja ma täna tahaksingi jagada pisut oma mõtteid, just neid mõtteid, mis tekisid seoses selle tekstiga. Ja natukene ajendas mind ka üks selle nädalane hommikvalve tekst, kus see hommikvalve autor ütleb, et üks õiglane mees sattub oma plaanidega Jumala plaanide vastu. See tähendab, et tema plaanid ja Jumala plaanid olid nagu erinevad. Ja nüüd me teame, mis olukord see oli, et kui Joosep sai aru, et Maarja on käima peal, siis loogiline inimlik järeldus on ju see, et küllab ta on kellegi teise mehega vahekorras olnud. Ja nüüd see õiglane mees, nii nagu teda on nimetatud siin, püüab seda olukorda lahendada ja ta oleks võinud hakata igasugust õigust seal taga nõudma, võtma selle Maarja ikka kuskil avalikult sinna aru andma ja teha siis selline õiguse mõistmine, nõudma Maarja häbistamist võib-olla. Aga Joosep ei tee seda. Joosep püüab selle olukorra vaikselt kuidagi ära lahendada, olukorra, millest tema ei saa aru. Sest temal on pilt oma kihlatust kui puhtast ja jumalakartlikust noorest neiust ja nüüd on äkki selline asi. Ja ta on valiku ees, kumba ta teeb selle, ma ei tea, miks see siin need P-tähed põpsuvad ilmselt ja ma lükkan veel natuke kaugemale. Et mis ta nüüd selle asjaga peale hakkab ja viivel, kui me loeme esimese Peetruse 4. peatükis salmi 8, siis ütleb, et armastus katab kinni pattude hulga. Ja see oli see asi, mida Joosep selles olukorras otsustas teha. Ta otsustas, et ma ei saa aru, mis siin toimub praegu, aga ma katan kinni selle pattude hulga. Ja meie võime võtta enda elust paraleeliks mõne olukorra, kus meie saame teada mingid asju kellegi kohta. Ja need asjad, mis me teada saame, võivad panna meid tegema järeldusi ja hukkamõistvaid järeldusi, sest aset on ilmselt leidnud selles olukorras siin abielurikkumine, sest inimesed olid kihlatud, nad olid üksteist tõotanud üksteisele kuuluda. Ja nüüd, mida mina teen? Kui ma saan mingi sellise informatsiooni, mis on ilmselgelt viitamas sellele, et midagi on toimunud käsu vastast. Üks variant on see, et ma usun seda halba ja lasen selle halva nii öelda enda sees käima. Teine variant on see, et ma jätan tegemata otsuse asjad üle, mida ma väga täpselt ei tea. Ja see, kui ma valiku ma teen, see tegelikult sõltub minu meelsusest ja sõltub minu Jumala suhtest. Kas ma olen aldis otse teed arvama alba, arvama mingit eksitust inimese kohta või ma ei tee oma otsust. oma hukkamõistvat otsust olukordade kohta, mida ma päris täpselt ei mõista. Või ma eeldan, et see inimene kõige muu põhjal, mida ma temast tean, ei saanud siiski midagi koledat teha ja katan kinni nii-öelda tema pattude hulga. Me teame, et Jeesuse suhtes olid kahesugused suhtumised, et Jeesus, kui ta juba siin maa peal elas, pidi kuulama aeg-ajalt, kui öeldi, kui tema rahvas, keda ta päästma tuli, ütles, et meie ei ole sündinud porduelust. Meil on üks isaks, Jumal, mis tähendab, et väga kergesti ja väga järele mõtlematult tehti see otsus, et Jeesus on sündinud porduelust. Ja Jeesus ütleb neile vastu, oleks Jumal teie isa, siis te armastaksite mind, sest mina olen lähtunud Jumalast ja tulen temast, sest ma ei ole ju tulnud ise enesest, vaid tema on mind läkitanud. Aga kõigisenes olukordades, kus me kuuleme või seisame silmitsi selliste olukordadega, kus toimub midagi arusaamatut ja koledat, me oleme vastuse või otsuse ees teha kas nii-öelda head või nii-öelda halba. Ja nüüd on, kui Joosepil see mõte tuli, see tähendab, et ta oli tegemas sammu oma kõige parema äranägemise järgi ja siiski Maarjast väga hoolides, siis Jumal ei lasknud tal seda valet sammu teha. Ja minu mõelest siin on olukord, mida meie saame oma ellu ka tõmmata, kuigi olukord meie elus ei ole nii erakordsed kui see Jeesuse sündimise lugu. Aga meie saame ka oma ellu tõmmata selle olukorra, et kui me oleme valmis valet sammu tegema, kas teadmatusest või mingil muul põhjusel, siis Jumal püüab meid juhatada nii samuti nagu Joosepit seda valet sammu mitte tegema. Seal juures ei saada meid sundida tegema õiget sammu, sest ta on annud meile vaba valiku. Aga ta koputab ja ütleb, et kas need asjad ikka on nii. Mõtle, äkki sa ei saa aru, äkki need asjad on kuidagi teistmoodi, äkki on veel mingi kolmas variant. Aga minu südame meelsus nüüd näitab ära selle, mida ma teen. Ja nüüd Jumal sekkus Joosepi valikutesse enne kui Maarja pidi kannatama. Kui Maarja oleks pidanud seda koormat üksi kandma ja sellest me näeme, et Jumal on kõigis nendes olukordades, mis meie ellu ka tulevad tegev ja ta üritab hoida ära kannatusi. Ja Maarja kannatuste ära hoidmise üks kindel võimalus praegu oli see, et Joosep jääb tema kõrvale ja teeb selle õige sammu. Säästab Maarjat lisakannatustest. Ja nüüd on järgmine küsimus meile, et siin ilmus ingel ja ütles Joosepile, kuidas seis on. See oli erakorraline olukord ja sellepärast oli ka Jumala sekkumine, me võiksime öelda erakorraline. Aga kui need Jumala sekkumised, mida meie oma elus kogeme, meid ka panevad mingid valikuid tegema, siis kui võrd me laseme Jumalal neid juhatada, kui võrd me usume seda, mida Jumal ütleb, nii võib-olla konkreetselt selle olukorra kohta, aga võib-olla me konkreetselt selle olukorra kohta ei leia juhatust, aga need üldised piibli põhimõtted, et ma ei mõistaks inimest hukka, et ma armastaksin inimest ka siis, kui ma ei saa tema tegudest aru, need kehtivad ju meie peale täpselt samamoodi. Ja et kui meie tahame teha Jumala tahtmist meie olukordades ja eriti valiku olukordades, siis Jumal teeb meile need valikud nii-öelda lahti, et me näeme, kus on Jumala tahe ja kus ei ole Jumala tahe. Edasi, kui Jumal valis oma pojale vanemaid, sest ta valis neid, siis ta teadis, et need kaks saavad sellega toime. Jumala armus ja väes, sest nad kuuletuvad tema juhtimisele. Kui Jumal annab meile elus ülesandeid, siis ta ka teab, et kuuletudes Jumala juhtimisele, me saame nende ülesannetega Jumala armus ja väes toime. Mitte ise, vaid Jumala armus ja väes. Jeesus ema Maarja oli täpselt samasugune inimene oma olemuselt nagu meie Ja Jeesus on seetõttu inimese poeg. Ja niimoodi nimetas ta ennast siin maa peal elades väga paljudel kordadel. Maarja vajas päästet oma pattudest, oma poja Jeesuse läbi, nii nagu iga üks meist. Ja seetõttu ei saanud Maarja olla, ega ei saa ka täna olla, vahendaja meie ja Jumala vahel. Sest ta ise vajas päästet. Aga patutu Jumala poeg sai olla see vahemees. Ja nüüd Maarja ja Joosep, kes ootasid messia tulekut, nagu ilmselt veel mingi hulk Jumala kartlike inimesi tol ajal, nõustub. Nad nõustuvad, et Jumala plaan saab nende kaudu teoks. Selline Jumala plaan, mis oli tegelikult ette juba määratud põhjustama väga palju probleeme, väga palju raskeid olukordi, väga palju arusaamatust ja väga palju pilkamist. Keegi mees on ütelnud siin sellise mõtte, heida end Jumala kätte vahele ja sa võid olla täiesti kindel selles, et kui tema sinult midagi tahab, teeb ta sind selle töö jaoks sobivaks ja annab sulle selleks jõu. See käis nii Maarja ja Joosepi kohta, see käib täpselt samamoodi meie kohta. Võti siin on selles heida ennast Jumala kätte vahele. Loobu oma plaanidest Jumala plaani kasuks ja kui ta tahab sind panna midagi tegema, siis ta paneb sind seda tegema. Annab sulle jõu, annab sulle võimaluse, annab sulle armastuse, aga see kõik käib ühenduse kaudu temaga. See ei ole mingi meie eraldi teostamiseks mõeldud plaan. Pereraadios vahete vahel mängitakse ühte kantaati, mille pealkiri on Teelised ja mille on kirjutanud Maarja Vardja. Ja mina olen sattunud oma elu keerulistel aegadel, siis kui mina tunnen, et jõudu on vähe ja kui tuleb see mõte, et kas ma jaksan seda kuulama. Ja ma usun, et see on Jumala juhtimine, mis tähendab, et inimesed, kes seal muusikat valivad ka, lasevad ennast Jumalal juhatada ja seal on muulgas siis sellised sõnad, kas ma jaksan, kas ma jõuan või ehk Jumal minult liiga palju nõuab. On Maarja küsimus, kui Maarja on teel Betlema poole ja Jumala vastus on siis seal samas laulus, ära kahtle, ära karda, Jumal suudab sulle uut jõudu anda. Ja täpselt see sama asi käib ka meie kohta, me ilmselt oleme vahete vahel raskemates olukordades kui tavapärane, aga me täpselt samamoodi võime teada, et me saame Jumalat jõu, kui me selle vastu võtame. Edasi, mis sellesse samasse Matteuse evangeeliumi esimese peatüki teksti puutub, meie ei saa vahest asjadest aru. Meie ei saa vahest nendest asjadest ka aru, mis meie elus toimuvad. Ja Maarja ja Joosep ei saanud ka aru, kuidas need asjad peaksid toimuma, mis siin päris täpselt toimub. Aga nende otsus oli see, et nad tegid seda, mida nad mõissid. Kui Jumal ütles Joosepile, ära jäta Maarjat maha, siis Joosep ütleb, ma ei jäta. Kui Jumal küsib Maarja käest, kas sa oled valmis seda osa täitma, siis Maarja ütleb, et siin on su ümmardaja, sündigu mulle su tahtmise järgi. Ja need olid väga erakorralised olukorrad, aga nende väga erakorraliste olukordade kaudu Jumal viis ellu meie kõikide päästmise plaani. Ja nii on siin öeldud, et kui Joosep unest ärkas, siis ta tegi nõnda, nagu issanda ingel teda oli käskinud. Ma ei saa aru, aga ma teen. Ja nüüd jälle asi, mida me võime meie ellu tõmmata, et kui mina ei saa midagi aru, siis ma kuuletun sammult. Sest ma ju ei tea, kuhu minna. Ma ei tea, mida on tulemas. Ja see tähendab, et ma vajan iga päevast, iga hetkelist juhtimist, mida Jumal mulle ei keela. Ma võin minna Jumala ette ja öelda, et õpeta mind astuma järgmis sammu. Ja Jesaja raamatu 42. peatükis on tekst, mis meid ka seal juures aitab. See on üks Jumala tõotus. Jesaja 42 ja 16 on öeldud, ma juhin pimedaid teel, mida nad ei tunne. Ja siin on kaks rasket seisu. Tegemist on pimeda juhtimisega ja pealegi pimeda juhtimisega teel, mida ta ei tunne. Ja meie oma elus oleme ka tihti olukordades, kus me oleme tee suhtes täielikult pimeduses. Me ei tea, kus läheb tee ja me ei oska mingid valikuid teha. ja me võime teada, et pimedaid juhitakse teel, mida nad ei tunne, see käib täpselt meie kohta. Ja teine tekstid samast Jesaja raamatust 30 ja 21 ütleb, ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te paremale või vasakule kaldute, see on tee, käige seda. Joosep ei teadnud teed ja Joosep oli oma teelt kaldumas, sest ta tahtis Maarjale nii palju head, kui ta vähegi sai teha, et seda olukorda lahendada ja Jumal, ja ta kuuleb Jumala häält, mis ütleb, siin on tee, ära jäta Maarjat maha, see, mis temast on sündinud, on Jumala vaimust sündinud. Ja meie võime igaüks teada, et need samad juhtimised käivad ka meie kohta, Jumal ei tee vahet inimeste vahel. Ja keegi on ütelnud, ma ei tea kes, aga ma olen seda siin enne ka tsiteerinud teksti, mis ütleb, kui sa ei tea, mida teha, siis tee seda, mida sa tead, et tuleb teha. Ja minu meelest on see üks hästi universaalne tekst, sest tõesti on olukordi, kus me ei tea, mida peab tegema, aga me saame teha seda, mida me teame, et tuleb teha. Kui sa näed inimest hädas, sa lähed tal appi, sa tead, et seda tuleb teha sõltumata sellest, kas sul on selleks mingi kõrgem juhtimine või ei ole. Ja kui me väga kindlad ei ole, mida teha, siis mina olen tähele pannud, et laste juttudes on lastel tavaliselt, kui neid küsimusi küsitakse, kaks sellist tüüpvastust, heas mõttes tüüpvastust. Kui nendelt küsitakse, mis mingis olukorras tegema peab, mis lapsed vastavad? Peab palvetama, on nii. Kui lastekelt küsida, kus abi tuleb, kes aitab, vastus on Jeesus. Ja tegelikult on meiega täpselt samamoodi. Kui sa ei tea, mida teha, siis tee seda, mida sa tead, et tuleb teha. Palu Jeesust. Nii nagu sa oskad, nii nagu üks laps räägiks oma isaga, sõltumata minu kogemuste hulgast või teadmiste hulgast, ma võin öelda, isa, palun juhata, palun aita. Meie tihti mõtleme, et hea küll, ma teen Jumala tahet, kui ma sellest tahtest aru saan. Aga kui ma ei saa sellest tahtest aru, kas see on mul õigustus, et ma ei tee Jumala tahet? Meil oli just siin piiblitunnis juttu sellest, et ega me ju õigu poolest ei saa enamus asjadest aru. Me ei saa aru Jumala olemusest ja ei ole mõtet selle üle väga sügavalt arutada, me ei saa sellest aru. Me ei saa aru sõnast igavik ja samamoodi ei ole väga sügavalt mõtet selle üle arutada. Me näeme ühel päeval, aga me ei saa sellest aru. Tegelikult me ei saa aru ka sellest, mis meie ümber toimub. Siin maa peal me teeme veel mõned järeldused, aga mis on siit maast edasi, siit kaugemal kosmosesse, ega me ei saa sellest ka aru. Ja sellepärast, nii nagu Hellerin toredasti ütles, et meil tulebki uskuda. Uskuda Jumala juhtimist ja minna selles juhtimises edasi. Ja kui me loeme piiblit ja loeme just selle Jeesuse sündimise suhtes ja me oleme praegu nii-öelda ootamas seda Jeesuse lihaks saamise püha või sündmust, siis 1. Timoteuse 3.16 me võime lugeda. Ja vastu vaidlematu suur on Jumala kartuse saladus. Jumal on avalikuks saanud lihas. Ja see on tõesti saladus. See on vastu vaidlematu saladus ja meie sellest aru ei saa. Kuidas see sai toimuda? Aga fakt on, et see toimus. Me ei saa paljude asjade toimumisest meie elus ka aru, aga fakt on, et need asjad toimuvad meie elus. Tegelikult me ei saa ka sellest aru, kui ühe isekas inimese südames on äkitselt soov teenida Jumalat ja ta arvab selle isekuse just kui surnuks või oma elust väljas olevaks ja teeb äkki selliseid tegusid, mis ei ole üldse ühele isekale inimesele omased. Me ei saa aru, mis toimus inimese seest. Kui me peaksime seda kirjeldama, kuidas toimub uus sünd inimese südames, me keegi ei saa seda kirjeldada. Me saame rääkida oma kogemust. Nii et meie elu on täis asju, millest me aru ei saa. Edasi, järgmine mõte, mis mul tekis selle sama esimese peatükiga, et inimesed meie ümber ei pruugi meid mõista. ja seda kogesid Maarja ja Joosep teravamini kui keegi muu. Kuid meil tuleb järgida Jumala tahet, mis meile on hetkel teada. Arvamata, et keegi peaks meid mõistma. Jumal mõistab meid. Ja kuna tema on olnud täpselt samades olukordades, mis meie ja kõiges kiusatud nagu meie, siis me saame tulla ja öelda, et sina ju tead, mis toimub. Aga inimesed ei mõista. Aga see Joosepi ja Maarja lugu räägib meile ka sellest, et Maarjat ei jäetud üksi seda olukorda kandma. Jumal pani sinna Joosepi kõrvale. Nii nagu täna igal lapsel peaks olema kaks armastavat lapsevanemat, kelle varjus ja toel ta saab kasvada. Samamoodi kui Maarja pandi Joosepi kõrvale, samamoodi pandi kord Taaveti kõrvale Joonatan. Samamoodi pandi reformatsiooni ajal Lutteri kõrvale Staupits ja Melanchthon, sest see oli tohutu koormus, mis selle mehe peale langes. Ja Jumal ei jätnud teda üksi kandma. Peale Jumala kohal oleku ja armu anti talle ka inimlik tugi. Kui Huss oma evangeeliumi kuulutust edastas, siis tema kõrval pandi Hieronymus. See on ka kristluse ajalust teada. Ja meie võime ka teada ja kogeda ja olla tänulikud, et Jumal paneb meie kõrvale ka inimesed. Tema on meie kõrval, see on fakt, aga ta paneb mõnikord ka inimesed meie kõrvale. Õigemini ma tahaks öelda, et ta paneb nad alati, aga me vahete vahel ei märka. Ja vahete vahel meile tundub, et nad ei ole sellised, nagu me tahaksime, et meie kõrval oleks. Aga kui me oleme nendes asjades ka Jumalat usaldanud, siis on meie ümber inimesed, kes meid toetavad, kellega koos on kergem astuda. Üks asi veel, millest natuke juba juttu oli, eks ju, et Jumala pääste ei jää hiljaks. Jumal ei lastud Maarjal kõigepealt mingit häbi või alandamist, kannatust tunda, enne kui ta Joosepi oleks sinna kõrvale talle pannud. Joosep oli õigel ajal seal tema kõrval ja kui meie viivitame otsusega järgida meile teada olevat Jumala tahet, siis me võime põhjustada kellegile kannatusi või ka endale kannatusi. Mis tähendab, et me peaksime olema selles seisus, kus me ütleme Jumal palun juhata. Palun, et ma teaksin, kuhu minna, mida teha, kellele helistada, kellele midagi anda ja et me ei viivitaks nende otsuste ellu viimisega, mis Jumal on meile südamele pannud. Mõnikord öeldakse inimestele sellist läbikatsuvat küsimust, et kui sa teaksid, et sa täna sured, et see on täna sinu viimane elupäev, mida sa siis teeksid? Ja kui sa sellele küsimusele vastad, siis öeldakse, ja nüüd mine tee seda praegu. Sest need ongi tänased küsimused, mis sul südamel on. Et meie ei jääks hiljaks. Teiste pärast, enda pärast ja ka selle pärast, et Jumala nimi saaks austatud. Me teame, et Jeesuse sündimine ja tema elu oli seotud väga suurte võitlustega ja et hingevaelane inimesi kasutades üritas hävitada teda nii ihulikult kui vaimulikult, aga mitte keegi ei saa Jumala plaani tühistada. Kui Jumal oli otsustanud, et Jeesus tuleb ja sureb ristil, siis mitte keegi ei saanud mitte midagi muud teha. Iga üks võis oma suhtumist avaldada ja sellega tema tee raskemaks muuta ja meie täna oma suhtumisega muudame ka raskemaks nii Jumala tee meie päästmisel kui ka teiste inimeste tee, aga Jumala plaani ei saa mitte keegi tühistada. Meie valik võib takistada selle plaani teoks saamist meie elus ja me teame, et Jumala plaan on ju kõiki päästa. Enamus inimesed lähevad hukka sellepärast, et nad ei taha seda plaani. Aga Jumala plaan on päästa ja ta ei tee seda vägisi. Ja mul tuli selline paraleel, et kui meie ümber on päästjad, päästeteenistus, tuletõrjujad, kiirabi ja kõiksugused muud päästeametnikud või töötajad, siis kui hädas olijalt tuleb appi hüüa või mõnelt inimeselt, kes teab, et keegi on hädas, tuleb appi hüüa, siis päästjad lähevad appi. Ma ütlen päästjad mitmuses, sest ma räägin inimestelt. Kui selle päästja töövahetus lõpeb ära, siis ta enam ei ole kuuldel. No välja arvatud siis, kui keegi satub talle isiklikult teele. Ja ta seetõttu ei ole valmis enam päästma, sest ta ei ole kuuldel. Meie issanda vahetus ei lõppe mitte kunagi ära. Ta on päästja kogu oma elu vältel, oma maise elu ja oma taevase igavese elu vältel. Ja ta on valmis kogu aeg päästma. Ja ta ei ole kuskil kaugel, vaid ta meie kõrval, nii nagu me lugesime, et talle pannakse nimeks Immanuel, see tähendab Jumal meiega. Mis tähendab, et me peame arvestama Jumala kohal olekuga oma elus. Kas me arvestame või mitte, aga Jumal on meiega. Kas ta saab sekkuda või mitte, see on appiüüdmise küsimus. See on see küsimus, kas ma küsin abi või ma ei küsi abi. Ja kuskilt ma eile kuulsin seda mõtet, mis mind ka nagu läbi raputas, et kui meie tema andestust ja päästet ei taha, siis ta peab astuma tagasi. Me Jumala käed seome kinni sellega, et me ütleme, et me ei taha sind oma ellu. Ja ta peab astuma tagasi sellepärast, et ta on annud meile selle õiguse valida. Ja kui meie teda ei vali, siis ta seisab, ta ei lähe kuskile, ta on Jumal meiega, aga ta ei saa sekkuda, sest meie oleme ütlenud ära sekku. Ja kui me vähegi teda tunneme, siis me ometigi ei ütle ära sekku. Nüüd Jeesuse kohta ingel ütleb, et sa pead temale nimeks panema Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest. Ja kui ma loen meie piibli kommentaari 5. köitest leheküljelt 284, siis on siin öeldud, ta tuli meid päästma meie pattudest, mitte meie pattudees. Ta tuli meid päästma mitte üksnes neist pattudest, mis olid juba tehtud, vaid potentsiaalsetest kalduvustest, mis juhivad pattu tegema. Ta tuli vabastama meid kõigest ülekohtust. Ta ei tulnud oma rahvast vabastama Rooma ikke alt, vaid veel vägevama vaenlase haardest. Ta ei tulnud taastama Iisraeli riiki, vaid Jumala valitsust inimeste südames. Nii et ajal, kui Jumala rahvas pigem ootas seda välissekkumist, Rooma võimu kukutamist, ei olnud Jeesusel plaani Rooma võimu kukutada, sest Rooma võimu kukutamine ei oleks muutnud inimeste Jumala suhtes mitte midagi. Teise Timotuse 2.5 võime lugeda. Ja kui keegi võitleb, ei saada võidu pärga, kui ta ei võitle seaduse päraselt. Ja me tavaliselt rakendame seda teksti inimeste kohta ja inimeste võitlemise kohta. Aga me võime seda ka Jeesuse kohta rakendada, sest tema võitles seaduspäraselt. Sest Jesaja 53.12 me loeme, sest ta tühjendas oma hinge surmani ja teda arvati üleastujate hulka. Temaga kandis paljude pattu ja seisis üleastujate eest. Ja me teame, et ta võitles seaduspäraselt, ta sai võidupärja ja see ei ole üksnes tema võidupärg, vaid ta tahab seda võidupärga meile kõigile jagada. Ja seaduspäraselt võitlemine tähendas seda, et ta võideldes ei rikkunud ühtegi seadust. Ta oli patuta, aga seadus ütles, et patupalk on surm. Järelikult ainult see tõttu, et tema ise pattu ei teinud, sai ta seaduspäraselt anda oma elu meie kõikide päästmiseks. Sellepärast pidi ta kõigepealt saama meie olukorda. Ja Betlemas seal laudas sai see teoks. Edasi ta elas puhast ja püha elu, taludes kõiki meie katsumusi ja võitlusi ja siis jõi meile kuuluva viha karika inimeste pilgete ja mõnistuste saatel tühjaks. Ja tol reed õhtul, kui see kõik toimus üle 2000 aasta tagasi, ei pidanud seda keegi võiduks. See oli kaotus nende silmis. Nad said aru, et tegemist on võiduga osaliselt ülestõusmise hommikul ja siis pikkamisi see teadmine kasvas. Aga see oli seaduse päraselt võideldud ja saavutatud võit. Jeesuse tulekuks valmisolek täna ja täna me ka ootame Jeesuse tulekut, nii nagu need inimesed tolles Palestiina ajas üle 2000 aasta tagasi ootasid Messia tulekut ja ma ei tea, kas ootasid, sest väga vähesed märkasid seda. Meie ootame täna ka oma päästja tagasi tulekut. Ja need kaks ootusaega mõnes mõttes on paralleelsed. Sest siis ei sõltunud see valmisolek teadmiste hulgast. Mitte teadmised isenesest pahad oleksid, aga see valmisolek ei sõltunud teadmiste hulgast, kui need teadmised ei rakendunud ellu, vaid see sõltus siirusest ja avatusest Jumala suhtes ning armastuses kuuletumisest meile teada olevale ja teatavaks saavale Jumala tahtmisele. Nii et ühelt poolt meie siirus ja avatus, sinna juurde veel see, et me tunneme ära oma lootusetu olukorra, me läheme lihtsalt hukka ilma Jeesuseta ja see, et meie igatseme kuuletuda sellele juhtimisele, mis meile teada on, nii nagu Joosep kuuletus sellele, mis tale hetkel teatav oli. Kui me mõtleme karjaste peale, siis nendel ei olnud ilmselt eriti palju kokkupuudet kirjaliku sõnaga, aga nad lasid ennast juhatada sinna lauta Jeesuse sündi tunnistama. Kui me mõtleme kirjatundjate peale, siis nendel oli teadmisi küll, sest nad juhatasid Idama targat Petlema, sest nad teadsid, kus Messias peab sündima. Aga huvitav küll, ise nad sinna ei läinud. Teades väga hästi, teised mehed ütlevad, me läheme Jeesuse kuninga sündi kummardama, aga nemad ei läinud. Kui me mõtleme Siimeoni ja Anna peale, kes olid otseselt seotud Jeesuse õnnistamisega templis, kui Jeesus sai 8-päevaseks ja kui tema vanemad tema sinna tõid, siis nad lasid ennast juhatada sinna kohale. Nad allusid Jumala juhtimisele ja nad tundsid ta ära ja väga rõõmustasid selleks, et päästja on tulnud. Samas preestrid, kes olid võrdkujuks Kristusest ja pidid rahvale esitama seda teenistust, mis sümboliseeris ju Kristuse teenistust rahva pattude lepitamiseks taevases templis, nemad ei näinud selles lapsest mitte midagi erilist. Ja siit me järeldame, et kui meie täna laseme end juhatada Jumala armastusest, siis me tunneme tema ära ja me oleme seal, kus tema tahab ja teeme seda, mida tema tahab. Ja et Jumal on annud meile mõistuse, teadmised, oskused, võimed, kogemused, mitte selleks, et me neid kasutaksime Jumala armu, väe või tarkuse asemel, vaid vastupidi selleks, et me Jumala tahte tema armus, tarkus ja see väes saaksime ellu viia. See on täna meie küsimus. See, mis me teame, ei aita meid, kui see ei saa meie eluks. Ma võin väga hästi teada teooriat, ükskõik millise tööaru kohta. Kui ma praktiliselt seda tööd teha ei oska, siis see töö jääb tegemata. Usu elus on täpselt samamoodi. Kui see, mida ma tean, ei saa minu kogemuseks, siis ma just kui nagu ei teakski seda. Ja nüüd, tulles tänasse päeva võrreldes seda Jeesuse esimese tuleku ajaga, Johannes 1.14 öeldakse, et sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au, kui isast ainusündinud poja au, täis armu ja tõde. Ja nad nägid tõesti ja Johannes, kes elas samal ajal ja oli Jeesuse lähikondane, nägi seda, kuidas see sõna elas nende keskel. See Jumala tahe, mis oli Jumala sõnas ilmutatud, oli nüüd lihalikult nende keskel elamas ja sai kõik see, mis Jumal oli kirjutanud, ilmsiks Jeesuse elus. Aga sõna tahab täna ka lihaks saada. Ja ta tahab lihaks saada nende inimeste elus, kes Jumalat tunnevad või arvavad tundmat või tahavad tundma õppida. Ta tahab tulla ja elada meie sees. Ja see sama Johannese evangeeliumi esimene peatükk, aga salm 12, ütleb, et neile, kes seda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks. Nii et see, mida inimene täna saab teha, ta saab Jumala vastu võtta oma südamesse. Ja kui ta on Jumala vastu võtnud oma südamesse, siis temaga koos edasi minna. Et see ei ole üks hetkeline kogemus, et ma kunagi tegin seda, vaid ma tahan seda täna teha, ma tahan seda nüüd teha ja ma tahan seda iga päev teha. Sest mingit muud võimalust Jumala tahtesse jääda ei ole ja mingi muu võimalus lihtsalt teadmiste tasandil meid ei aita. Ja sellepärast sellel adventi ajal ka, mis hakkab üsna pea lõppema, kasutame seda olukorda, et inimesed on pisut rohkem avatud sellele, mida Jumal oma sõnas ütleb või mida Jumal teeb, ja kuulutame neile päästjast, kes tuli neid päästma, kes on igaühe juures, kelle vahetus ei lõppe kunagi ära ja kes armastab meid oma eluhinnaga. Ja et see on kõige kallim kink, mida üks inimene võib saada. Jumala valmistatud kingitus, tema pojas, kes sai inimeseks ja jääb igavesti inimeseks. Jumala trooni ees meie eest kostes on ta ikkagi inimese nahas, kui me niimoodi võime öelda. Ta on ikka inimese kujul, sest ta on annud ennast igaveseks meile. Käima meie kõrvale, võtma osa meie elust ja lubame tal siis seda teha. Aamen.